Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugundan boshlab men sizga Mashiqdagi hayot deb nomlangan dasturni e'tiboringizga havola etaman. Boshlanishiga keling. Bir rivoyatni sizga gapirib bersam. Kuchiga va bahaybatligiga ishongan buqa boshqa hayvonlar ustidan hokimlik qilish huquqini qo'lga kiritibdi. Lekin shunga qaramasdan, ushbu huquqqa yaxshi tushunilmasdan turib, boshqarilsa hokimlik ko'pga yetmasligini buqa juda yaxshi tushungan. U osmonga qarasa, u yerda donolikka boy, hamma yerni ko'rib turadigan burgutni ko'ribdi. Buqa esa burgutga shunday debdi: "Ey dono burgut, bilasanmi? Mendan avval hayvonlar ustidan hokimlik qilgan bo'ri o'z hokimligini qo'ldan boy berdi. Menga shuni aytchi, qanday qilib bo'rining tutgan yo'lidan bormaslik uchun nima qilishim kerak?" Burgut shunday deb javob beribdi: "To'g'ri yo'ldan borganini, adashganini va yo'ldan toyganini hech ko'rmaganman. Men osmondan yerga qarab har bir yo'lni ko'rib turaman. O'limga olib boradigan yo'llar ko'p va ularni topish oson, chunki ular ustidan ko'pchilik yuradi va ko'zga yaqqol tashlanib turadi. Lekin to'g'ri yo'lga olib boruvchi yo'l ancha balanda joylashgan va uni topish ancha mushkul. Men bu yo'llardan yurmayman, chunki men doim osmonda uchib yuraman. Lekin istasang, senga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, seni shu yo'ldan olib boraman. Bu qadimiy yo'ldir. Lekin seni ketingdan ergashadiganlar uchun bu yangi yo'l bo'lar. Ha, bu rivoyat. Lekin keling, boshqa bir misolni ham ko'rib chiqsak. Notanish va uzoq joyga safar qilish uchun biz to'g'ri yo'lni topishimiz kerak va buning uchun biz yordamga muhtoj bo'lamiz. Yaxshi karta yoki yo'lni yaxshi biladigan tajribali yo'l boshlovchi bo'lsa, biz notanish yo'lning barcha xavf-xatarini chetlab o'tamiz. Yaxshi karta va yo'l boshlovchi kerakli joyimizga yetib borishni ta'minlaydi. Iso Masih ergashganlar uchun ham uning hayoti va oyatlari bizga yo'l boshlovchi va qonun kabidir. Uning yo'l boshlovchiligi muqaddas kalomda keltirilgan. U bizga hayot kartasini bergan. Agar Davud payg'ambarning Zabur kitobining 118-sanosini o'qiydigan bo'lsak, quyidagi oyatlarni ko'ramiz. Barcha ustozlarimdan aqlliroq bo'ldim. Chunon xayolimdan ketmas qonun qoidalaring. Oqsoqollardan ham hikmatliroq bo'ldim. Zero sening buyruqlaringni saqlab kelaman. So'zingga rioya qilay deya tiydim men oyoqlarimni barcha yomon yo'ldan. Sening kaloming qadamlarim uchun chiroqdir. Yo'limga nur sochadigan yorug'likdir. Qorong'uda qoqilmaslik uchun chiroqqa ega bo'lish naqadar ajoyibdir. Azizlar, bugun dasturimizda men sizga rivoyat va yo'l boshlovchi haqida gapirib berdim. Keyingi safar biz Iso Masihning tog'dagi vazi haqida gapirib va aynan Iso Masih qadimiy yo'l ekani va unga ergashish Davud payg'ambarning sening kaloming qadamlarim uchun chiroqdir. Yo'limga nur sochadigan yorug'likdir. Barcha ustozlarimdan aqlliroq bo'ldim. Chunon xayolimdan ketmas qonun qoidalaring. Oqsoqollardan ham hikmatliroq bo'ldim. Zero sening buyruqlaringni saqlab kelaman. So'zingga rioya qilay deya tiydim men oyoqlarimni barcha yomon yo'ldan degan so'zlari aynan Iso Masih tayin qilgan yo'l ekaniga amin bo'lamiz. Azizlar, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Savol va istaklaringiz bo'lsa, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Xayr azizlar, Xudoim sizni o'z panohida asrasin.